Ndryshe gjatë dhjetorit të vitit të kaluar në Maqedoninë e Veriut ka qëndruar një ekip për sanksione nga Washingtoni për të hetuar funksionarë dhe ish funksionarët e dyshuar për korrupsion. Do theksuar se dhe në bazë të anketës së fundit që ka realizuar Instituti Republikan Ndërkombëtar IRI, e cila u publikua në dhjetor të vitit të kaluar, qytetarët e Maqedonisë së Veriut kanë humbur besimin në sistemin gjyqësor. Përkatësisht, vetëm 4% të anketuarve i besojnë plotësisht gjyqësorit. Ambasadori amerikane në Shkup, Angela Ageller, gjithashtu ka përsëritur dhe një herë gjatë ditës së sotme qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me ndryshimin e kushtetutës, që ka të bëjë me përfshirjen e pakicës bullgare në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut. Ndryshimet e kushtetutës u imponuan pas miratimit të propozimit francez nga Shkupi dhe Sofia Zyrtare, në saj të cilit pakica bullgare në Maqedoninë e Veriut do duhet të njihet si një popull shtetëformues. Zyrtarët e Maqedonisë së Veriut nuk kanë dhënë ndonjë datë saktë se kur mund të nisë procesi për ndryshimin e kushtetutës, por kujtojnë se procesi skriningu duhet të përfundojë deri në nëntor të këtij viti. Kjo është një çështje e rëndësishme. Në radhë të parë është e rëndësishme për leadershipin e Maqedonisë së Veriut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin lëvizjen e vendit drejt integrimit euroatlantik. Ne besojmë se antarësimi në Bashkimin Evropian është i një rëndësie vendimtare dhe do të ketë përfitime të mëdha për vendin. E inkurajojmë udhëheqësinë dhe funksionarët e zgjedhur të këtij vendi të veprojnë në interes të qytetarëve të tyre dhe të veprojnë që sa më parë të bëjnë ndryshimet e duhura që do të mundsojnë hapjen e negociatave aderuese drejt Bashkimit Evropian, ka theksuar ambasadori amerikane në Shkup, Angela Ageller. Do theksuar se Maqedonia e Veriut ka fituar statusin e shtetit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian që nga viti 2005. Por procesi i fillimit të bisedimeve për antarësim ishte bllokuar për 17 vite për shkak të kontestit për çështjen e emrit me Greqinë dhe së fundmi me Bullgarinë për çështjen e gjuhës dhe identitetit të Maqedonas. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërije Tahiro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka dënuar vendimin e Republikës Srpska në Bosnjë-Hercegovinë dhe autoriteteve të saj për të dhënë presidentit rus Vladimir Putin urdhrin e Republikës Srpska, ka thënë zëdhënësi BE-s Petar Stano. Në Bashkimin Evropian nuk ka vend për nderimin dhe shpërblimin e politikanëve që urdhrojnë shkatrimin e një vendi, fqinjë dhe vrasjen e popullit të tij. Kjo duhet jetë e qartë për të gjithë. Ky vendim i udhëheqjes së Republikës Srpska është përkeqësi dhe i gabuar, ka thënë Stano në një konferencë për media. Stano ka përmendur se presidenti rus është drejt për drejt përgjegjës për agresionin e paligjshëm në Ukrainë dhe se civilët ukrainas po vriten dhe po shkatrohet infrastruktura civile ukrainase. Presidenti i Republikës Srpska në Bosnjë-Hercegovinë Milorad Dodik e ka ndarë çmimin për, si që tha, kujdesin patriotik dhe dashurinë e Putinit për Republikën Srpska. Kryeministri japonez Fumio Kishida ka nisur sot një turne në Evropë dhe Amerikën Veriore me një agjendë që ka në fokus sigurinë. Japonia është këtë vit një koqire e grupit të 7 shteteve më të industrializuara, ndaj Kishida do të zhvilloj vizitat e pjesëtare të këtij grupi që përfshin Francën, Italinë, Britaninë, Kanadën dhe Shtetet e Bashkuara. Në SBA Kishida do të takohet me presidentin amerikan Joe Biden. Të dy udhëhecit pritet të diskutojnë sfidat e sigurisë duke përfshirë luftën e Rusisë në Ukrainë. Vitin që lan pas, qeveria japonisë ka miratuar një rishikim të madh të politikave për mbrojtje, që përfshin rritje të buxhetit për ushtrinë dhe blerjen e raketave të avancuara. Ushtria kineze ka zhvilluar sërvitje të gjera ushtarake, që ka përfshirë edhe dërgimin e avionëve, luftarak dhe anijeve drejt Tajvanit, ishullit që vetë qeverisat, por për cilin Pekini ka pretendime teritoriale. Sërvitjet përkuan me vizitën e një grupi ligjvënës ish Gjerman, që ka nisur vizitën në Tajvan sot në mëngjes. Ata do takohen me presidentën e Tajvanit, Tsai Ing-wen, si dhe me zyrtarë të tjerë. Kina ka rritur së fundi presionin e saj mbi ushtrinë e Tajvanit dhe shumë shpesh dërgon aeroplan luftarak ose anije të marinës në baza javore afër territorit të ishullit. Udhëhecit botëror kanë reaguar të tronditur dhe në ankth ndaj sulmit ndaj Kongresit, Gjykatës së Lartë dhe Pallatit Prezidencial të Brazilit nga mira mbështetës të ish-presidentit të ekstremit të djathtë Jair Bolsonaro. Rebelet në vazhdimësi refuzojnë të pranojnë humbjen e Bolsonaros në zgjedhjet e fundit. Ish-presidenti brazilian nuk ka bërë deklaratë publike nëse pranon në mënyrë eksplicite humbjen në zgjedhje. Në Evropë, kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se sulmet e dhunshme ndaj institucioneve demokratike përbën sulm ndaj demokracisë që nuk mund të tolerohet dhe se Berlini qëndron me presidentin Lula dhe brazilianët. Tri gra nga Ukraina, Irani dhe Turqia kanë fituar çmimin për të drejtat e njeriut Olaf Palme që ndahet në Suedi. Ky çmim vjetor ndahet për kontribut në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të grave. Marta Shumalo nga Ukraina, Narges Mamajti e Iranit dhe Eren Keskin nga Turqia underuan për përpjekjet e tyre për luftën për të siguruar lirinë e grave në një epokë kur të drejtat e njeriut kërcënohen nga lufta, dhuna dhe shtypja, ka thënë fondi për kujtimor Olaf Palme në një deklaratë. Ceremonia ndarjes së çmimeve do të mbahet në Stockholm më një shkurt. Olaf Palme është çmim vjetor me vlerë prej 100.000 dollarësh i dhënë nga fondi për kujtimor Olaf Palme. Papa Francesco ka kritikuar sot Iranin për përdorimin e dënimit me vdekje kundër demonstruesve që kërkojnë respektim më të madh të të drejtave të grave. Vërejtjet e papës të bëra në një fjalim vjetor para diplomatëve të akredituar në Vatikan janë më të fuqishmet për vdekjen e kurdë iranianës 22 vjeçare Mahsa Amini në një qendër para burgimit në Teheran. Në fjalët e tij, Francesco e ka lidhur kundërshtimin e Vatikanit ndaj abortit me kundërshtimin e tij ndaj dënimit me vdekje, duke thënë se të dyja janë shkelje të së drejtave themelore për jetë. Përndryshe, Amini, 22 vjeçare, ka vdekur pasi është arrestuar nga policia për moral e Iranit në ndyshimet se nuk e ka vendosur si duhet mbulesën në kohë. Kina ka rihapur kufijtë e saj dhe ka hequr masat e karantinës për vizitorët që vijnë në këtë shtet pas gati 3 vjetësh, edhe pse vendi po lufton me një val të re të koronavirusit. Udhëtarët e parë në Kinë janë shprehur të lehtësuar që nuk do të kalojnë nëpër masat e detyrueshme të karantinës. Po ashtu kinezët kanë nxituar që të planifikojnë udhëtime jashtë vendit pasi zyrtarët kanë luftuar muajin e kaluar për lehtësimin e masave. Rritja e pritshme e numrit të turistëve ka bërë që shumë shtete në botë të kërkojnë që vizitorët nga Kina të paraqesin teste negative për koronavirus. Pekin në anën tjetër i ka quajtur këto kufizime në udhtim si të papranueshme. Për këto dhe lajme të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.